Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim. Dakle, postojim.
Mislim, dakle,
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Našavši se u bogatom carskom gradu, sa složenim vezama u odnosima među ljudima, nužno nemilosrdnim, kao među ajkulama u debelom moru, lažno pristojnim, uglađeno licemjernim, isprepletenim kao paukove niti i mreže, neiskusna čestitost jednog mladića zaplela se u pravo vještičje kolo. S naivnom vjerom u poštenje, ličio je na čovjeka koji goloruk ulazi u borbu protiv vještih gusara naoružanih najopasnijim oružjem. Sa svojom nezlobivom vedrinom, čestitošću i stečenim znanjem, Hasan je ušao u taj zverinjak sigurnim korakom neznalice. Ali kako nije glup, ubrzo je vidio na kakvo je ugljevlje nagazio. Mogao je ili da pristane na sve, ili da ostane neprimijećen, ili da ode. Opisno stanja carigradske administracije iz 19. veka, Meša Selimović u romanu Derviš i smrt dovodi nas u ozbiljnu zapitanost ne vladaju li takvi odnosi i u današnjoj politici. Književnost, ali i umetnost uopšte, oduvek su bile predmet interesovanja politike i političara. Međutim, privlačnost je obostrana. Politika i političari veoma često su teme književnih dela, a umetničke i političke slobode ne mogu da se posmatraju odvojeno. Kao što nije svaka politika slobodarska, tako nije ni svaka umetnost bastion slobodnog duha. Posebno je opasno kada se politički pamfleti predstavljaju javnosti kao remek dela književnosti. U današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Zoranom Avramovićem o odnosu politike i književnosti. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Prošle godine vi ste objavili knjigu Ogledi o srpskoj kulturi i književnosti. Izdavač je Zavod za udžbenike i u toj knjizi bavite se upravo ovom temom. Recite nam kakav je taj odnos, kako ga vi određujete, dakle odnos politike i književnosti uopšte u kulturi? Na svetskom ili evropskom nivou.
Moram da kažem da je to jedna tema koja je izuzetno značajna ne samo u saznajnom pogledu, već i u praktičnom. Kada pogledamo istoriju nekih evropskih kultura i srpske kulture, naravno, vidjet ćemo da je književnost u protekla dva veka imala izuzetno važnu ulogu u političkim zbivanjima tih kultura i tih država. Ali da budemo precizni u korišćenju pojmova, nije reč o književnosti toliko koliko je reč o književnicima. Kada razmišljamo o ovoj temi, moramo da imamo u vidu da se o književnosti može povesti razgovor na tri nivoa. S jedne strane, sigurno je da je pisac deo književnosti, njegov tekst je također nešto što je od središnje važnosti za ovaj pojam. I naravno postoji recepcija, postoje čitaoci. Tako kad kažemo književnost u politici, moramo da diferenciramo ovu stvar i da postavimo pitanje da li je tu reč o književnicima koji uzimaju učešće u političkom životu društva u kome žive, da li je reč o politici koja se oblikuje ili nekim političkim temama ili ličnostima koje se oblikuju u tekstu i naravno treći korak ili treća strana ovog pojma su čitaoci, znači recepcija. Kako mi čitamo ono što je jedan pisac oblikovao u svom tekstu. Dakle, podvucimo značaj pojma na ovaj način. Ako sad gledamo političku scenu nekih evropskih država i evropskih kultura, vidjet ćemo da su književnici više nego njihova dela imali veliku ulogu i veliki značaj u određenim razdobljima i određenim situacijama. Sjetimo se Emila Zole i afere Dreyfus i njegovog teksta Optuže. Nije Zola napisao književni tekst. On je napisao jedan politički tekst u kome je stao na stranu Dreyfusa i taj njegov angažman je izazvao veliku pažnju i došlo je do revizije tog procesa. Ili uzmite primjer Dostojevskog. Nisu Zločini i kazna ili Braća Karamazovi bili na sudu, nego bio Dostojevski. I bio je doveden pred streljački stroj zbog svoje političke aktivnosti. Ili uzmite opet primjer Tomasa Mana, koji je morao da pobegne iz Nemačke da bi iz druge zemlje, iz druge države kritikovao nacistički režim. Ovi i niz drugih primjera u evropskom kontekstu jasno vam govori da je književnost, ali shvaćena na ovaj diferencijan način i itekako bila značajna za politički život tih država i tog vremena. Dakle, aktivnost nekih pisaca, podvlačim reći o piscima, ne toliko o njihovim delima, jer njihovo delo pripada umetnosti, ali njihov angažman ne pripada umetnosti, i te kako su doprinijeli da se neki politički događaj razreše na jedan ili na drugi način. Ako imamo u vidu ovu činjenicu, mi možemo da pomislimo na neku drugu situaciju. Mogli su ovi pisci da ostanu u okviru svog dela, da ostanu u privatnosti i da ne ulaze u javni život društva svog vremena. Mogao i takav izbor da se napravi. Ali ovdje je reč o tome da jedan književnik, dakle osoba kojoj je pisanje umjetničke književnosti primarna djelatnost, uzela učešće u jednom poslu koji nije deo njihovog posla i ne pripada toj vokaciji. Dakle, on je preuzeo neku vrstu političke obaveze i političke uloge u svom životu, a nikoga na to nije obavezao i nije to bio zahtev neke institucije ili neke ličnosti. Dakle, u jednoj rečenici svaki kratki pogled i kratka analiza odnosa politike i književnosti u evropskim kulturama dovodi nas do ovog zaključka da su pisci u nekim periodima evropske istorije imali itekako važnu ulogu u političkom životu svojih nacija i svojih država.
A da li mislite da je i sama književnost tih pisaca, a i drugih koji nisu uzimali lično učešće u političkom životu, bila angažovana i da li literatura, odnosno književnost, treba da bude angažovana ili da se drži principa lar pur lar?
Na to pitanje ne možemo da odgovorimo bez određenih rezervi. I kad je u pitanju jedno opredeljenje i kad je u pitanju drugo. Umetnost radi umetnosti je nešto što je stvaralački izbor svakog umetnika i svakog književnika. Ja mislim da toj književnosti najviše odgovara nadrealistički pokret ili dadaizam. Prosto ono što je ispunjavalo avangardu u prvoj polovini 20. veka, tako da je to stvaralački izbor. Ta umetnost ili ta književnost nadrealizma mislim da je potpuno apolitična i da ne može nikakve posljedice da ostvari u stvarnosti, iako su njeni motivi te poetske orijentacije možda bili u političkoj realnosti. S druge strane, angažovanost je jedna uvek otvorena tema. Meni je blisko Sartrovo stanovište da je angažovana književnost nešto što više pripada čitaocu i njegovom čitanju nego samom delu pa i autoru. Sad jedna analiza estetskih uspeha i neuspeha književnih dela bi pokazala da tamo gdje smo imali autora koji piše svoje delo sa tezom, recimo neka vrsta socrealizma, da su to po pravilu slaba umetnička dela. A ako ostavimo ovu angažovanost da pripada čitaocu, dakle da on čitajući određeno književno delo izvuče neke ideje ili nešto što bi bilo nešto korak ili dva prema nekom praktičnom rešenju ili praktičnom učinku, onda bi to moglo da bude neka vrsta na pravi način svačene angažovanosti. Jer ja mislim da je angažovanost pisca nešto što pripada njegovom građanskom životu. Ako hoćemo angažovanost književnika, naravno, on je uvijek u prilici da se angažuje, bilo demokratsko, nedemokratsko društvo, potpuno je sve jedno, ali njegovo delo sa stanovišta angažovanosti pripada više čitaocu. Pa vi možete da čitate recimo roman Mati Maksima Gorkog i da možda i napustite ili da vas ne dotakne, a neko će možda vidjeti u tome neki podsticaj, naći neku ideju da popravlja svet na praktičan način. Ali, kažem, to je nešto što pripada opet jednom vremenu. To je ipak pitanje za određene situacije. Jer ako uzmete te poetičke promjene, da li neko može da govori o angažovanosti u postmodernoj književnosti, gdje imate takozvanu lutajuću igru znakova? Nema tu ni traga od angažovanosti, ali ona više pripada, kažem, pisu i njegovom odnosu prema javnim stvarima, jer politika je uvijek nešto što je otvoreno polje za aktivnost bilo kog pojedinca i grupe, tako da on tu može nešto da učini. Uostalom, ajmo da promislimo sam pojam angažovanosti. Ako je reč o nekom angažmanu zašto?
Za određenu ideju. protiv nekog sistema, protiv nekog režima. Protiv...
Pa tu treba da budemo oprezni. Dakle, da li on mene angažuje idejno, dakle, da li me snabdeva nekim novim idejama o svetu, o životu, o nekim životnim situacijama, ili me on podstiče na neku praktičnu akciju, ne u smislu politike, nego praktično da izmenim svoj način života, svoje ponašanje, svoj odnos prema drugim ljudima, a naravno na nekom nivou politike i revolucije. Da li
mislite da su neki pisci svesno pisali neke romane da bi se delovalo na narod protiv određenog režima?
Pa jeste.
I kod nas čak tokom 90-ih, recimo, ili kasnije, ranije.
Pa jeste, ima toga u istoriji književnosti i previše, recimo. Smatra se da je Thomas Mann napisao roman Doktor Faustus kao književnu kritiku nacizma. Ali taj roman je napisan na jednom visokom umjetničkom nivou. Zašto ja mislim da je to veliki izazov i neko, kako bi rekao, neki močvarni teren za književnika koji bi se u to upustio? Iz ovog razloga, umjetnik, u ovom slučaju književnik, teži da ostvari lepo. Znači, lepota je njegov cilj. Dakle, on ima estetski ideal kao ključni element posla kojim se bavi. Političar ima praktičan, ne znam, naučnik ima saznajni i tako dalje. Ako on ovaj estetski ideal zameni nekim drugim idealom, onda je doista na klizavom terenu i on će ostvariti delo, ali pitanje je koliko će u tom delu biti estetike, koliko će biti lepote. Tako da, ukoliko se on ne rukovodi pre svega ovim idealom, on ima velike šanse da promaši osnovnu svrhu svog delovanja ili svoje profesije. Tako da ja ne sporim tu nameru. Evo, pomenuo sam knjigu Thomasa Manna. I ako čitate taj roman, vidjet ćete da je to na jednom visokom umjetničkom nivou. Dakle, tu, ako je to bila njegova namera, nije došlo do napuštanja estetskog ideala. Moram da kažem da to isto važi i za njegov roman Čarobni breg. To je jedan roman, moram da kažem da sam ja uživao u vrijeme kad sam čitao taj roman, gdje imate također jednu raspravu o ključnim idejama tog vremena. Imate likove koji nose liberalnu ideju, konzervativnu, tradicionalnu. Dakle, ključne ideje koje su se oblikovale u Velikoj Francuskoj revoluciji. Liberalizam, konzervativizam, tradicionalizam. I tu imate jednu raspravu, dakle, tu imate ideje. Ideje. I sad možete da kažete, pa da, ali u tom romanu on je hteo da pokaže koje su to idejne vododelnice i raskrsnice u evropskoj kulturi i evropskoj politici njegovog vremena. I ne biste pogrešili, ali tu odmah sledi pitanje da li je on napustio svoj estetski ideal. I odgovor je nije. Neko drugi bi možda lošije odradio taj posao. Pa ajte da se malo vratimo i na naš teren. Uzmite, eto, Crnjanskog. Čemu njegove se obe. Da li je njegov cilj bio da prikaže stradanje srpskog naroda, tu selitbu, taj pritisak koji dolazio iz Austro-Ugarske, pa možete kažete, jeste, to je bila njegova namera i ajde da je to bila neka vrsta angažmana. Eto, da dovedemo do svesti srpski tragizam. Ali opet sledi ovo pitanje koje sam malo čas postavio, da li je on to uradio na estetski uspešan način ili ne? I to je, mislim, okvir u kome jednostavno moramo da tragamo za odgovor na ovo pitanje. Dakle, postoji težnja i postoji namera da se neki praktični problem u određenoj struji književnog stvaralaštva izrazi i oblikuje na umetnički način, ali pitanje je kako to majstor, odnosno kako to umetnik radi. Eto, to je nešto što je otprilike moj odgovor i mogu ovdje da dodam još jedan rod koji je složeniji u književnosti za razmatranje, a to je poezija. Ja sam pomenuo nekoliko romana i tu su čvršće strukture i lakši je odgovor. Ali šta sa poezijom gdje imate opet jednu posebnu upotrebu jezika? Pa tu ćete vidjeti naći neka poetska ostvarenja gdje je recimo problem određenog događaja, istorije, kosko boja, prike, imate takvih Gavrila Principa, recimo, to imate isto kod Crnjanska, imate kod Matija Bečko, imate uopšte u srpskoj poeziji imate dosta, imate jako rodoljubivu tradiciju. Snažna je rodoljubiva tradicija. I sad, kad ostavite ovo pitanje koje ste vi postavili, onda morate na ovaj način da odgovorite. Da, možda je to bila namera pesnika, ali kako je on to napisao, kako je oblikao, da li je pronašao formu, da li je dobar jezik iskoristio, prosto da li je sačuvao vrednost lepote.
ste na Gozbi Radio Beograda 2, razgovaramo sa Zoranom Avramovićem o odnosu književnosti i politike. Da nekako uđemo u naš teren, u srpsku kulturu i da kažemo nešto o našim piscima, o njihovoj angažovanosti i o angažovanosti njihovog dela. Postoji jedna zanimljiva priča o Meši Selimoviću i Ivi, ili Ivu Andriću, a radi se o tome da je, navodno, Meša Selimović rekao Andriću, lako je tebi da pišeš kada te svoje priče u čalme uvijaš, na što mu je Andrić odgovorio, pa uvi i ti. I da je onda tako i nastao roman Derviš i smrt. Šta vi mislite, da li pisci nekad koriste to uvijanje u čalme, da kažemo figurativno, da bi mogli da nekako otvoreno zapravo pišu o svom vremenu? I kakva je situacija kod nas po tom pitanju?
Moram najprije da kažem da je ovaj odnos politike i književnosti posebno izražen u srpskoj kulturi. Mi smo do sada razgovarali o nekim evropskim iskustvima, ali kada je reč o srpskoj kulturi, tu je odnos ili prepletenost politike i književnosti izrazito. U posljednja dva veka mi ne možemo da nađemo u srpskoj kulturi pisca koji se nije na jedan ili drugi način mešao u političke poslove. Kad kažem jedan ili drugi način, ja mislim na praktičnu aktivnost. To znači da pisac može da bude član neke partije, član foruma, da im preuzme neku funkciju političku. A u ovom drugom načinu angažovana, tu je reč o javnoj stvari, odnosno o javnom prostoru. Jednostavno, politika je ono što znamo još od starih Grka, opšta stvar, javna stvar, i svako ima pravo da svoj privatni život zameni opštim ili da poveže privatni i javni život. Tako da, u tom pogledu imali smo pisce koji su i bili praktičari, i imali smo književnike koji su se javljali ili tekstovima ili određenim publicističkim radovima na temu politike, društva i države. Pa evo i sam Andrić je, kao što znate, bio funkcioner u Ministarstvu spoljnih poslova, bio ambasador u Nemačkoj i ne samo u Nemačkoj. Meša Selimović je također imao neke funkcije partijske, ali ne tako kao Ivo Andrić. Da li pisac koristi čalmu? Da. Ako hoćemo da govorimo o visokoj ili velikoj književnosti, je li tu postoje spratovi? Ako govorimo o ovoj velikoj književnosti ili ova koja je na najvišem spratu, ona se uvijek bavi univerzalnim temama. To je čovjekova sudbina, njegov odnos sa drugim ljudima, odnos između onoga što on želi i ono što mu se događa, ili nemogućnost da ostvari ono što hoće, prolaznost. Tako da neke univerzalne teme, ljubav, smrt, porodica, konflikti, to su teme koje svaki pisac naravno koristi na jedan ili drugi način, i ako hoće da ostane u vremenu, što bi Eskarpi rekao, da prihvati taj susret sa zaboravom, on će naravno, on će prihvatiti taj stvarački izazov i upustit će se u oblikovanje univerzalnih tema. Ali ono što mislim da je posebno značajno u ovom vašem pitanju, to je situacija kada je pisac suočen sa nekim ograničenjima. I mislim da se to više odnosi na neka vremena i neke sisteme u kojima nisu postojale stvaralačke slobode. A takva je, ako pogledate istoriju ljudskog društva, vidjet ćete da to obeležava istoriju i evropskog i drugih društava, dakle, nedemokratska istorija. Naravno da u takvim okolnostima stvaralac koristi razne stilske figure, zaobilaznice, čalme, da bi iskazao ono što je univerzalno. U tom smislu, možda da to ne zvuči jeretički, možda je i to vreme političkih granica na neki način stimulisalo stvaralaštvo, dakle da je pisac bio u situaciji da jača svoju imaginaciju i da pronalazi književni odgovor na ona pitanja koja nisu mogla da se postave javno i na drugi način. Tako da vi kada čitate i Derviš i smrti ili Andrića dela, pa morate priznati da su to univerzalne teme, dakle čovjek vlast, ili recimo kod Andrića taj odnos između različitih kultura koje su nekada u sukobu, nekada u saradnji, nekada su instrumentalizovane, nekada nisu. U svakom slučaju, to je nešto što je istorijska realnost. I sad, to što je urađeno onako kako je majstor pisac mislio da treba, a to je ta hronika, recimo, na Drini Čuprije, to je jedna, vidite kako se situacije menjaju, slične, ali su drugi akteri u vremenu, u dubini vremena. I to je nešto što, kažem, sada pisa jednostavno goni i traži od pisa jedan stvaralački napor da sa svojim sredstvima, a to je reč, to su simboli, to su slike, nađe odgovor na ta pitanja. Tako da je čalma koju ste pomenuli više odgovara vremenima kada je književnost bila ipak pod velikim pritiscima i ograničenjima. Tako da je i to neka vrsta odnosa književnika i politike. Ili, ako književnik ne može da kaže nešto politički u takvim sistemima, on će reći na svoj stvaralački način. I ja mislim da je to nešto što je dalo vetar u jedra srpskoj književnosti, recimo posle Drugog svjetskog rata. Ta teza da je to bio jedan kulturni pad u Jugoslaviji, bivšoj i u Srbiji od 45. pa do 90. to je apsolutno pogrešna teza. Dovoljno da pogledate kakva su tu dela ostvarila, ko tu sve nije ostvario značajno delo, ne samo u književnosti, nego i u drugim umetnostima, vidjet ćete da je u takvim okolnostima stvorena jedna velika umetnost, izdvajam književnost, a posle 90. i ovako kako vreme odmiče, mislim da da je prosto nesporan stvaralački pad srpske književnosti. Dakle, eto, to je takođe jedna strana ove priče o odnosu književnosti i politike. Ako imate politički sistem koji je restriktivan, koji cenzuriše, vi će se truditi da pojačate svoju maštu i svoj stvaralački napor i stvorit ćete određene delo. Bez obzira na neke zabrane, govorim naravno o srpskom i jugoslovenskom iskustvu, koje su zabeležene, nije to sporno, ali pogledajte u celini, kad pogledate vi koja su to imena, koja su dela, Vi morate da kažete jednostavno da smo mi živjeli doista u jednom izuzetno dinamičnom vremenu u kulturnom i stvaralačkom pogledu. To vreme, kažem, je prošlo. Ovo su nova vremena kada književnost nema ni taj kvalitet, niti takvu prisutnost kao što je imala neka, bez obzira na veliki broj nagrada, veliki broj napisanih dela i tako dalje. Imate kvantitet, ali nema kvalitet.
A kako objasniti to da u onom društvu koje se određuje kao neslobodno, nedemokratsko, totalitarno i kako sve ne, to jest socijalističko vreme, ima takve pisce, ima takva imena, ima takva dela, a ovo novije vreme posle 90. koje se naziva demokratskim i tako dalje, nema takve imena. Upravo to što ste rekli, samo je pitanje, dakle, kako to objasniti, da nesloboda rađa velika dela, a odnosno takozvana nesloboda rađa velika dela, a takozvana sloboda rađa mala dela.
Zanimljivo pitanje, ali nije lako odgovoriti. Međutim, činjenice su tu ubedljive. Nije reći samo o socijalizmu. Da krenemo mi nazad u istoriju. U kom vremenu je živao Šekspir? U kom vremenu je pisao Thomas Mann? U kom vremenu je pisao Dostojevski? I to su... Koje to vreme je bilo? Nema tu ni trunke od neke opšte slobode, jel, ili od ovog pojma slobode i demokratije koju mi danas znamo. U istoriji je bilo velikih stvaralaca uprkos velikih pisaca, pa i naučnika, uprkos ograničenjima, političkim ograničenjima. Zašto sada imamo takva imena u prošlosti, a danas ih nemamo? Nije ni malo jednostavno odgovoriti. Mogu da ponudim neke pretpostavke. Pre svega, vreme u kome mi živimo ili vreme post totalitarno, ajde da iskoristimo taj termin, je vreme koje se okreće potpuno drugim društvenim individualnim vrednostima. To je na prvom mestu borba za materijalni uspeh, tržište, materijalni uspeh. Ono što jedan teoretičar kulture, Peter Sorokin, naziva na sceni je čulna kultura, ne duhovna, ne idealna. Tako da se pomera to vrednostno klatno u pravcu hedonizma i materializma i naravno da u jednom takvom socijalnom i ekonomskom ambijentu nemate taj stvaralački napor ili nemate taj izazov. Možda je sad to pravi pojam. Izazov. Ako imate neku prepreku, imate izazov da je savladate. A ukoliko nemate tu prepreku, nema ni tog izazova. Tako da, ako govorimo sad sa ovog socijalnog aspekta ili kolektiva, vidimo da se tu nešto menja u smislu ove generalne vrednostne orijentacije. Kultura, rekao sam, se pomera prema hedonizmu, narcizmu, brzom životu. Tako da je vreme 21. veka ili vreme kraja 20. veka i jednostavno vreme duhovne krize ili, ajde da kažemo, da je duh u krizi i tu u takvim uslovima naravno nemate ni velikih napora. Ali nemojmo da zaboravimo još jednu činjenicu koja, mislim, doprinosi slabljenju ove vrste kreativnosti o kojoj smo govorili i koja je postojala nekada. Imate moderne komunikacione tehnologije koje su drastično izmenile naš život. Menja se senzibilitet modernog čoveka. On nema želju, nema on taj napor da sedne i da čita i da se udubi, a pisanje je opet usmereno prema brzom, lakom, čitljivom štimu bez tih velikih tema. Dakle, ovo što sam rekao čini okvir za socijalno-kulturni okvir za traženje odgovora na to pitanje, a možemo ovdje dodamo još nešto, što je naravno stvar slučaja ili igra prirode, a to je talenat i pojava velikog stvaraoca. Zašto nema velikih pisaca, velikih imena, pa i u drugim oblastima kulture? To je naravno također jedno pitanje. Ne bih rekao da nema talentovanih u toj meri, nego nema ovog drugog koraka, a to je realizacija talenta na ovaj način. Jer tu je talenat jednostavno spregnut upravo ovim činiocima o kojima sam govorio. Ali sklon sam da tvrdim da ima velikih talenata kao što ih je bilo u prošlosti, ali zbog uslova u kojima živimo, oni jednostavno taj talenat ne mogu da ili neće. Nešto je tu odlučilo da se ne realizuje. Tako da vi možete da imate možda nekog novog, recimo Dostojevskog ili ne znam, novog Tomasa Mana, ali on će pod pritiskom ovog novog vremena možda otići u neki kompjuterski centar i bavit će se novim komunikacijskim tehnologijama. Tako da jednostavno postoji taj dar prirode, nesporno. Nije moguće ako ga je bilo u prošlosti ga danas nema. Nego pitanje je jel zašto se taj drugi korak, ono što mi imamo ili što dobijemo nasljeđem, ne realizujemo na pravi način. Tako da i ovo vrijeme postalo, kažem, možda i manje inspirativno. I dovoljno je samo pogledati tu produkciju književnosti, da se zadržimo opet na ovoj temi. Vidjet ćete da je to tako je neka laka, zabavna književnost. I pitanje je ko je danas književnik? Nekada ste imali književnika koji je samo pisao knjige. Samo je pisao knjige. Vi danas imate ljude koji iz raznih profesija dolaze i pišu knjige. Tako, i pravnici, novinari, glumci, tako. Prosto to je, i toj profesiji se nešto desilo.
Hvala vam na današnjem razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Zoranom Avramovićem.
Pojmovnik.
Miloš Trnjanski, Embahade. Ovo što je čitalac počeo da čita, samo je uvod u prvu knjigu mojih embahada. Ta prva knjiga obuhvata vreme koje sam proveo u poslanstvu Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca godine 1928-29. uz poslanika Živojina Balugđića u Berlinu. U to doba spada početak naše igre sa Nemačkom, atentat na Radića, diktatura kralja Aleksandra i još mnogo što što. Čitalac je tako moći da upozna jedan deo naše nedavne prošlosti u inostranstvu i većinu ljudi kojima je sudbina dodelila ulogu od koje nam je dolazila sreća i nesreća. Većinom nesreća. Čitalac, međutim, neće imati da gleda samo te figure koje sam pomenuo i da upozna Hitlera i Mussolinija i Čerčila, nego će upoznati i sekretara Pajicu Đorđevića, koga Cincar Marković predstavlja Hitleru kao sekretara svog poslanstva, a koji ispravlja svog ministra i kaže Hitleru, prvog sekretara, le premier secrétaire, excellence. A čitalac će videti i to da je jedan Srbin diplomata bio izdajica, a jedan Hrvat ministar, agent tuđina, a jedan Slovenac general jezuita, ali patriota, svašta. Moja priča će početi za vreme kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. U grbu tog kraljevstva bila su tri slova. S, H, S. Taj grb se mogao videti nad vratima poslanstva Balugđića u Berlinu, koje je bilo jedna obična berlinska vila, u ulici koja nosila ime Regenta, a bila u blizini Pendlerovog mosta. Balugđija nije mario ta tri slova grba. Veli, nemački ministar spoljnih poslova Štrezeman rekao mu je da to liči na vapaj davljenika, SOS. Veli, talijanski ambasador kaže da je to neka hemijska formula. Pop Janjić, poznati radikalski političar, kaže da liči na monogram jezuita, SIS. Takav je bio način Balugovog ćeretanja. Ja sam pokušavao da tešim svog ministra. Tvrdio sam da je taj naš grb sasvim u redu. Odgovara našim omladinskim idealima, kao što je bilo, na primjer, reći troje bratstvo. Balug je ponavljao da je sve to izmislio Pribićević i da ćemo propasti zbog Prečana. Izmišljeno je prema onom trojedinca. Za vreme Cincar Markovića najzad pisalo je zlatnim slovima na tabli Jugoslavija. Međutim, Cincar je bio nesretan i zbog toga. Veli, to nije u duhu ni našeg, ni kojeg slavenskog jezika. To je gramatička nakarada. Trebalo bi da glasi Južna Slavija. Markovića je ljutilo, osim toga, da se na stranim jezicima piše sa inicijalom Y, pa ćemo biti uvek poslednji i na paradama. i na olimpijadi koja se spremala. Veli to ne sluti na dobro. Što se tiče naše politike prema Nemačkoj, Balog je tvrdio da nje i nema. Ona je u rukama kralja Aleksandra. Uloga poslanstva je tu mala. Na Balkanu, kaže, spoljna politika bila je uvek lovište kraljeva. On je samo pisponoša. Kad je god nešto počinjao radio, govorio je da je to želja kraljeva. Ako je morao da ide kod Hindenburga, predsjednika republike, ako je išao u posjetu kod nemačkog ministra spoljnih poslova Štrezemana, to je bila poruka kraljeva. On, Balugđija u Berlinu, samo je kraljev čovjek u Berlinu. Zato je persona grata kod Nemaca. Balug je imao običaj da ponavlja i pred strancima da je on stari socijalista, stari republikanac. Bio je bivši ministar dvora. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala za vas Tanja Kosanović, autor emisije bio je Aleksandar Lukić.